Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Улады Менску не дозволили провести святкование 90-х угодков БНР у центре столицы. Дадзены дозвол на шесте от Академии наук до площади Бангалор. Министерство замежных справ Беларуси пропоновало США скоротить персонал амбасады у Менску. У Празе отбылася встреча старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы с былым президентом Чехии Вацлавом Гаулом. Гэтае ды іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі Ольга Караткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТО павялічыць намаганні ў падтрымцы бяспекі ў Афганістане і аднаўленні краіны. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Чэйні пацвердзіў адданасць Злучаных Штатаў вырашэнню задач у Афганістане, аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сяброў альянсу. Чэйні сёння прыбыў у Афганістан з візітам. Напярэдадні ён быў у паездцы па краінах блізкага ўсходу. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні Пекіну ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўных хваляванняў у сталіцы Тыбету. Кітайскія дзяржаўныя мэды сёння ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Улады заяўляюць, што ў часе непарадкаў загінулі 13 чалавек. Вайна ў Іраку ўступіла ў свой шосты год. Учора Джордж Буш з нагоды пятых угодкаў пачатку іракскай аперацыі заявіў пра правільнасць рашэння ўвайсці ў Ірак і зрынуць рэжым Садама Хусэйна. Сёння ў спецыяльнай заяве прэзідэнт Іраку Джаляль Талібані заявіў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, але дадаў, што ў выніку вайны Ірак сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў краіны, сябры НАТО, не патакаць Расіі ў яе супрацьдзеяннях далучэння Грузіі да альянсу. Чакаецца, што на красавіцкім саміце ў Бухарэсце 26 сяброў НАТО разгледзяць прапановы Грузіі аб усталяванні больш шчыльнага супрацоўніцтва з Тбілісі. Саакашвілі, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне, у сераду сустрэўся з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Гаспадар Белага дому паабяцаў грузінскаму лідару, што падтрымае намаганні Тбілісі да збліжэння з НАТО. Ва ўзросце 86 гадоў ад лейкеміі памёр выдатны брытанскі актор, лаўрэат прэміі «Оскар» Пол Скофілд. Скофілд лічыўся адным з найвыдатнейшых прадстаўнікоў класычнай традыцыі ў тэатры і кіно. Вы слухалі выпуск навін наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радіо Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы, паведамляе Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкамі заявнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатолія Лябецьку, Мікалая Статкевіча і Анатолія Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Генадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябецькі, заявнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў цяперашняй палітычнай сітуацыі. Але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам, таму з 14:40 ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заяўнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18:25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа.
У часе дыялогу ў гарвыканкамі намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябецька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам.
Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы ў сэрцы.
Лідер партії БНФ Лявон Баршевський каже, що особисто він буде імкнутися реалізувати раніший план святкування, наприклад, у скласці квітки до помніків білоруським поетам. І ввогалі зробити усе, каб 25 соковіка відзначалося у святочним, а не конфронтаційним форматі.
Ми хочемо, каб так було, і тому я не закликаю до ніяких там радикальних дій, але наша конституція Конституційне право означати свято так, як ми хочемо,
заявив Лявон Баршевський. Додаткового діалогу з уладами на конт формату святкування 25 соковіка не чекається, каже інший заявник акції до 90-х угодків БНР Микола Статкевич.
Думаю, все буде просто різниця ступенню жорсткості початку акції і ступенню жорсткості репресії після її. От тут є варіант. Да так уже Улада одразу вуснами своїх виконавців пропонувала максимум, що не здолюють.
Поводле Миколая Статкевича, сьогоднішній діалог у виконкамі підтвердив, що представники городських уладов не шукали шляхов до компромісу, а виконували розпорядження з президентської адміністрації.
Повідомляв Валер Каліновський. Вось же, як ви чули, улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Дадзіни дозвол на шестя до Академії наук до площі Бангалор. Ви слухайте Радіо Свободи, і зараз слово нашому слухачу.
Остались лічені дзяньочки до найвеликшого свята білоруського народу 90-годдя обещання БНР. Великий вещун правды Василь Быков назвал гэта агенчиком у цемраде хлусни. Так, усім сведомым людям у гэны день трэба выйсці на вуліцы, площі городов і вёсак, організаваць масавыя мітынги і шэсці, каб шматлікія люди, нават тыя, хто ходзяць на установлены уладай дні з чаркай і скваркай, прылучылись да першасна народнае дзяржаўнае свята.
Наш телефон у Мінську 266-39-52, він працює круглые сутки. Праз 15 хвилин нагляд ваших звонков на свободу. Два гати тому, 20 соковіка 2006 году, на Кастрічницькій площі Мінську з'явився намётовий лягер. Круглосуточно от 20 до 24 соковіка там заставалися некалькі сотень чоловік, які протестували супраць фальсифікації виніков президентських виборів. Удельники тих подіяв діляться своїми успамінами. Кожен з них має свою особисту історію, свой шлях, який вёв до площі. Розказує Андрій Любянчук з Берестця.
У Минск поехали загодя, навод у пятницу ввечері. Коли уезжали уже в Минск, это уже было маль ночь, нас на уезде в Минск спинили. Куди, чому, проглядели наши речи. Тогда мы уже одразу придумали версию, чому мы едем. Сказали, что мы едем сябра сватать. Пять хлопцев в машине, еду сябра сватать. Периодично ездил там, допомагал то термосы привезти на своей машине, с гаражей кавой там еще не что. Ну, помогшимся там на заправку для генератора за бензином несколько разов ездил. Вельми сподобалось, как спочатку все стояли неяк по групповках своих, и у кого что было. Було так, поміж собою ділилися там бутербродами ніякими, там ще гарбатою, а потім ніяк всі об'єдналися і вже всі разом. Атмосфера одинства така. Ось один мужчина сказав, що я не пам'ятаю, коли вже разом збиралися стільки людей, які справді так світло думають просто, мають ніяку надію, мають ніяку мету таку і справді готові йти на все, що завгодно, щоб змінити ніяк ситуацію в Україні.
Міхасю Кандрашову у 2006 годзі було 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырішыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Мінск. Ён прыгадвае, што тады адбылося.
Прайшло 10 поколя 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрэлі на людзей і падашлі ко мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, не памятаю, як назаў другое імя. Спрашивают, откуда вы едете? Я кажу, что еду с Жодина. Кажут, не из Борисова. Я говорю, не из Борисова. Далось, что у меня уже все сейчас затримают. Я в этот момент размовлял по телефону, кажу сябру, что меня затримливают. Меня публично одели в кайданки. Все были сбентежены, и меня высадили на тракторном заводе. Вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом, и там надели шапку на очи. И 10, около 2 годин меня возили по городу, серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это бессенсовно. Почал молчать, а яны вельми хотели со мной поразмовлять, и донимали разными, пытались морально унизить. Сказали, например, не Миша, а Маша. была голова в коленках. Сказали, что Маша не плачь, наша Маша заплакала. Вельми тогда было страшно. Коли меня отвезли уже в Борисов, я доведался, что это были сопротивники «Алмаза». Меня составили протокол, отрымал 15 суток.
Говорю удельник наметового лягеру на Кастричницкой площади у Менску Михась Кондрашоу с Борисова. Сегодня исполнилось ровно 2 года с моменту заснования лягеру.
Гута Залесье, за советским часом вядомая як шклозавод у поселку Партизанским, налічвае 260-годовую историю. Але с 2000 года завод, на яким працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» слухайце хвілін праз 25. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Ён адказваў на пытанне Радыё Свабода, чаму беларускі бок прапануе амбасадзе ЗША скараціць персанал і ці не ёсць такія захады парушэння Венскай дыпламатычнай канвенцыі. Расказвае Уладзімір Глот.
Официальный представник Министерства замежных справ Беларуси заявил, что Беларусь николи не была зацікавлена у створении той напруженности со Злучаными Штатами, якая існує цяпер. И, мовляв, усе деяния белорусского боку – это только деяния в отказ.
Говорка на данном этапе не идет про скорочение дипломатической присутности Злучаных Штатов Америки в Минске. Белорусский бок говорит про то, что необходимо на паритетных початках выровнять уровень дипломатической присутности с метой приведения его в поверхность с уровнем дипломатической присутности Беларуси в США. И такие махчимости Венская конвенция о дипломатических взносинах нам предоставляет в полном объеме.
Политолог Олес Лагвинец лечит это свержение перебольшением.
Покольки как раз Венская конвенция в дипломатических стосунках покидая право державам вызначать колькость супрацовников амбассады, которые они имеют. То есть новое уводится белорусским МЗСом, когда разговор идет про некую паритетность присутности.
Былы сотрудник МЗС Беларуси Карен Акопов комментирует ситуацию.
Заходячи з Венської конвенції, із того артикула, на якого посилається господар Попов, отримується, що країна, яка приймає заміжне представництво, і вона може пропонувати кількість персоналу цього представництва іншому боку. З цього глядіща Білорусь робить все відповідності з Венської конвенції і ні в чим не суперечить. З іншого глядіща, ця пропонова так само розглядається воком, які накеровуюся до дипломатичного представництва, заходячи з потребов даного представництва. Це питання домовленості поміж двома боками.
Спадар Акопов лічить, що з заяви у білоруського боку виникає. Конкретне погоднення поміж Білорусією і Злученими Штатами про кількість персоналу дипмісіїв, коли усталювалися дочинення поміж країнами, не було.
Каб далей не ішла эскалацыя напружанасці, лепш за ўсё гэта, канешна ж, атрымаць нейкае пагадненне паміж двума бакамі. І я так разумею, што крок, які зрабіла амерыканская амбасада, спыніўшы часова выдачу візаў, гэта крок на тое, каб паказаць беларускаму боку, што колькасць хто і як будзе работаць у гэтым прадстаўніцтве і па якіх кірунках будзе вырашаць амерыканская амбасада. І калі будзе пэўнае абмежаванне па колькасці, то гэта хутчэй за ўсё адаб'ецца перш за ўсё на консульскім кірунку дзейнасці прадстаўніцтва амерыканскага. Гэта вось такім чынам сігнал падаецца беларускаму боку.
Гаварю былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карена Копаў. Тым часам сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навінаў Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежнай ад Злучаных Штатаў. Мы абсалютна не прымаем, калі Еўразвяз пачынае скакаць пад дудку ЗША. Нам не падабаецца, калі еўрапейскія палітыкі пазіцыянуюць сябе як незалежныя, а калі даходзіць да сур'ёзных пытанняў, прыстройваюцца ў кільватар амерыканскай палітыкі, сказаў кіраўнік Беларусі. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь приведе до еще большего сближения ее с Россией. Думаю, в ближайший час при таким массированном натиску Захода на Беларусь наши отношения с Россией будут еще больше тесные, заявил Лукашенко.
Вы
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даденний дозвол на шестя від Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былим президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилил позов мати Дмитра Железниченки супраць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности яе сына. Про долучение до голодовки за вызволение Александра Казулина заявили активисты предпринимательского руху Александр Макаев из Менску, Виктор Горбачев из Борисова и Анатоль Змитрович со Светлогорску. Вы слухаете Радио Свобода. Как мы уже говорили, сегодня исполнилось ровно 2 года с момента заснования наметового лагеря на Кастричницком пляце у Менску. У этой хвилины там находится наша корреспондентка Любов Лунева. Теперь она на простой телефонной связи с Прагой. Люба?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Что отбывается на площади?
А 6 годині на площі почалася така імпровізована акція. Сюди прийшли молодіві активісти, а так само удільники акції «Голодовки», яка починається навіть сьогодні, вона стартує о 6 вечора. Молодь потлумачила журналістам, що це буде естафетна голодовка. Поки що у її удільничають 7 чоловік, але брати Скрабці, так само Тетяна Ваніна, В'ячеслав Сівчик, Олесь Макаю, вони абсолютно не виключають, що до цієї акції долучаться інші удільники. Вони потлумачили, що голодати будуть до тієї пори, поки не визволять з турми Олександра Казуліна. А опроч того, метою акції було притягнути увагу громадськості до тих подій, які тут відбувалися на площі 2 роки тому. Не зважаючи на те, що кількість удільників була доволі маленькою, не було ніякої обов'язкової інформаційної кампанії, як це звичайно буває, не зважаючи на все це, на площу приїхали 6 автозаків і 5 автобусів зі спецназом. Усе обійшлося без затриманняў цим разом.
Дякую, Люба. Нагадаю слухачам, на простой телефонной сувязи з Менску, с Кастричницкого пляцу, была наша корреспондентка Любов Лунева. Сегодня исполнилось ровно 2 года с момента заснования наметового лагеря на Кастричницком пляце. Про намер пачаць 21 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне пераследу іншых апазіцыянераў заявілі сёння лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Расказвае Олег Руздзіловіч.
Віктор Гарбачоў гэтак патлумачыў сваё рашэнне.
Пакажам людзям ещё раз, што те, каторыя сядзяць или гатовяцца на пасадку, не адзінокі, што с ними 1000 людзей, нармальных і вменяемых.
У Александра Макаева гэта будзе другая галадоўка ў жыцці. Першую прадпрымальнік трымаў у студзені ў Менскай турме на Крэсціна.
12-го я был осуджены на 15 дзён, и 15 дзён я супраць 760-го указа спыніць міліцейскі судовы произвол і палепшыць бытавыя умовы на Крэсціна, я трымаў на Крэсціна галадоўку. Такі вось досвід у мяне ёсць.
А што падказвае вам ваш першы досвід? Гэта цяжка?
Ведаеце, першыя 3 дні было цяжка немножко. А потом тримался. Конечно, не солодка, но это вытримать максимум.
Тимайте вы уже планы, коли вы ее скончите, терминовая, тебе бестерминовая.
Покуль мы не возвращаем термин, раились зарабить всякую эстафету. Если будет эта эстафета, если нет, это у понеделок будет дома.
Как поведомил Радио Свобода, был адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич, 24 соковика до голодовки собираются долучиться правоборонца Людмила Грознова и еще шерех политиков. Нагадаю, 10 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі пачалі браты Сергей і Александр Скрабцы. Пазней да іх далучыліся актывіст Сергей Галаганюк і былы міліцыянт Алег Алкаяў. Сёння пачалі галадоўку актывістка Тацяна Ваніна і прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Праз 5 дзён споўніцца 2 гады, як былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін трапіў за краты. Яго асудзілі да 5,5 гадоў зняволення. Сёння суддзя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров адхіліў пазоў маці Дмітра Железниченкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Расказвае В'ячаслаў Кулік.
говорить Алла Железниченко.
Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы. Считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, а суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Железниченко про суд спробувала обвергнуть звестки про сына Дмитра, подаденные 9 лютого у «Гомельской правде» у артикуле за подписом «Ю Чарот. Не хочу в солдаты, хочу в демократы». У приватности там говорилося, что от Дмитра можно чекать чего заугодно, что призывник хитрил, видать, что не збирался выконывать загады ни на якой мове, что ганебный образ человека, який закосил от войска, нияк не стосуется с идеями, які декларуют демократы. У суді Алла Железниченко тлумачила, що артикул однобокий, тенденційний. Ні з її сином Дмитром, ні з йою ніхто з супрацовників «Гомельської правди» не гутерив. Окрім того, каб обвергнути неправдиві факти і вибачитися перед сім'єю, Алла Железниченко запотребувала спогнати з редакції і автора публікації 1 мільйон рублів компенсації моральної шкоди. Супрацовниця «Гомельської правди» Олена Оленченко. Яна подала у суд довідку з редакції, що з'являється авторкою публікації, претензію до газети не признала. Потлумачила, що звороти у Міністерство оборони і Конституційний суд підтверджують нежадання Дмитра служити у війську. Потребування призовника служити у військовій частці, де загади віддаються по-білоруську, кореспондентка назвала ущемленням представників командування, покільки в Україні існує двохмов'я. У відмові Дмитра Железниченки приймати військову присягу представниця «Гомельської правди» бачить нежадання виконувати загади ні на якій мові. У вустном коментарі до рішення суддя звернув увагу тільки на слово «косіць», пораючи представниці «Гомельської правди» писати більш коректно. Одразу ж після обвіщення відмови у позові до газети Алла Железниченка написала попередню касаційну заяву у обласний суд, у якій виказала незгоду з рішенням судді Миколая Круподьорова.
Повідомляв В'ячеслав Кулік.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
А що було б, коли б Купала протягував писати по-польську, як хотів того мати?
Максимо став би нобелівським лауреатом кшталту Чеслава Мілош.
Ми розказуємо, що відбулося, і дискутуємо, що могло б відбутися.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Тема сьогоднішнього випуску «Білоруської Атлантиди без бар'єрів» – «Турми Білорусі у часи Російської імперії». Гутерка з професором Захаром Шибеком. Гэтую передачу слухайте хвилин праз 20-25. Як наші слухачі уже чули, сьогодні про намір долучитися до голодовки за визволення Олександра Казуліна обвясили лідери предпримальницького руху. І зараз у нашій програмі «Откази могильовців» на питання «Голодовка. Чи дійсний гэта сродак при обороні правов і інтересів людей?»
В зависимости от того, к чему она приведет. Вопрос, обратят на нее внимание или спустят все на тормозах. У нас спускают все на тормозах. Этого нет и не было.
Я думаю, нет. Я считаю, что это таким образом управляется свою слабость. Существует много способов. Стараться нужно искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. Все зависит от ситуации.
Я думаю, что нет. Но это уже последнее. Это уже человек уже рискует жизнью своей. Ну.
А как треба, на вашу думку, бронить где-то интересы, коли вот доведенный человек до отчаяния.
Я даже не знаю, как, но голодовка, я думаю, что нет.
Я не думаю, что фиктивная. Ну, хотя в некоторых моментах бывает фиктивная. Ну, допустим, как в 90-е годы в России шахтеры на Красной площади там или где-то в Москве голодали. Они там чего-то своего добились.
В зависимости от взглядов каких-то. Если это какое-то правое дело, за которое нужно бороться, и другого выхода нет, то да. Если ты все равно этим ничего никому не докажешь, и смысла в том, что ты только портишь себе здоровье. Нет, то это глупо.
Порой да. Люди должны отстаивать свои интересы. Но если другие методы не работают, почему человеку не заявить о себе таким образом?
Нет. Ты делаешь плохо своему организму и себе, а не кому-то из окружающих.
А я бронить свои интересы. Чем я?
Ну, просто отстаивать свою позицию. Мне кажется, что тебя все равно услышат.
Ось такі відкази ми почули у Могильові на питання «Голодовка. Чи дійсний гэта сродак при обороні правоў і інтарэсаў людзей?»
Сёння на Белсаце. Чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры», а пазней «Жывая легенда». Голас, які пазнаюць усе ў Беларусі. у циклі «Хто ёсць кім» Зінаіда Бандаренка. І врешті документальны фільм Юрія Хашчавацкага пра падзеі адразу пасля выбараў 2006 году. Плошча. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Гэта быў анонс сённяшніх перадачаў беларускага спадарожнікавага каналу Белсат. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне 90-х угодкаў Беларускай народнай рэспублікі, скандальнае здарэнне на Слуцкай шашы, становішча ў эканоміцы Беларусі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
25 сакавіка спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай народнай рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Великий вещун правды Василь Быков назвал это агентчиком у темради хлусни. У этот день мы выйдем с чильными родами, с кветками, молитвой и песнями своей айчины. Живе вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Мы имеем самые разные отказы, многие из них имеют перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить Пружан, ну, просто приехать у Пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекции для администрации Пружанского района с посылкой на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на уровне региональных улад панует одно темрошальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Что им, нема чем заняться? Як задерживать нашу любимую газету «Народная воля»? Товарищ Наум, подумайте, куда вы будете убегать, як отстранять главного начальника Беларуси? Живе, родная Беларусь!
Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Менскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу.
Усюды ў краінах свету будуць з адчаем змагацца за 1001 аднаго жывога. А тут, каб выканаць сваё заданне, міліцыя беларускага ДАІ падставіла пад смерць людзей.
Надо было тому же Николаю Чергинцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил в 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики у Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады.
Выказывание комментуя экономист и политик Ярослав Романчук.
Согнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали такой возможности. Коли народ сам не возьми, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, але, на жаль, эта экономика вельми неустойливая. Тому я погоджуся с тем, что треба менять керовництво.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029. 3 9 1 2 2 2 4. Працягваем праграму.
Я сьогодні була на нараді у домі музею Краткевича по питанні переносу помніка письменнику у інше місце у сувязі з тим, що побач будується прибиральня для маючих відбитися у ворші дажинок. Отримлюється, що прибиральня більш важливе за помнік славутому письменнику, земляку. Нам, жихарам Орші, кривдно болюче.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 20 годин і 30 хвилин у студії «Новін» Вольга Короткевич, сьогодні у Білорусі. Мінський горвиконкам не дозволив ладити 25 соковіка у центрі столиці масове святкування 90-х угодків обвяшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Городські улади сьогодні дали дозвол на проведення маніфестації тільки по маршруті від Академії наук до площі Бангалор. Заявники виказали незгоду з цим рішенням і склали собі відказність за його наступстви. Міністерство заміжних справ у Білорусі пропонує Злученим Штатам усталювати узровень паритетної дипломатичної присутності. Про гэта сьогодні заявив пресовий секретар МЗС Андрей Попов на брифінгу, відказуючи на питання Радіо Свобода, чому білоруський бок пропонує амбасаді США скоротити присутність у Білорусі. На святкування годовини БНР у Прагу приїхала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні відбулася її зустріча з керівниками міжнародної організації «Громадянська Білорусь», екс-президентом Чехії Васлав Гавелом і былым сенатором, былым міністром внутрішніх справ Чехії Яном Румлом. Сьогодні у Гомелі була відхилена скарга матері Дмитра Железниченки супроць редакції обласної газети «Гомельська правда» об обороні гонору і годності її сина. Алла Железниченка про суд спробувала обвергнути звістки про Дмитра, подадзеная 9 лютага у Гомельскай правдзе ў артыкуле за подпісам «Ю Чарот. Не хачу салдаты, хачу дэмакраты». Замежная запазычанасць Беларусі вырасла за 2007 год на 6 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведамляецца ў статыстычнай справаздачы Нацыянальнага банку. Гэта рэкордны рост пазыкаў за ўсю гісторыю Беларусі. У ефіры «Радіо Свабода» выпуск навіну і яшчэ одно паведамленне, звязанае з Беларусцю. Сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навіну Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежная ад Злучаных Штатаў. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага яе збліжэння з Расіяй. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні, прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТА павялічыць намаганні ў падтрыманні бяспекі ў Афганістане і аднаўленні краіны. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні Пекіну ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўніх хваляванняў у сталіцы Тыбету. Вайна ў Іраку ўступіла ў 6-ты год. Учора Джордж Буш з нагоды 5-х угодкаў пачатку іракскай аперацыі заявіў пра правільнасць рашэння ўвайсці ў Ірак і зрынуць рэжым Садама Хусэйна. Сёння ў адмысловай заяве прэзідэнт Іраку сказаў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, але дадаў, што ў выніку войны Ирак сутыкнулся с гвалтом, терроризмом и коррупцией. Президент Грузии Михаил Саакашвили закликал Украины сябры НАТО не подакать России у ЕС упрадзениях долучению Грузии до Альянсу. Вы слухали выпуск новинок, наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Турмы Беларусі ў часы Расійскай імперіі». Гутарка з Захарам Шыбекам. Але перш падарожжы свабоды пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень.
Заўтра ў нашым эфіры заканчэнне апавядання «Жыццё, якога я чакаў». Аўтар падпісаўся імем «Нарцір». А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
нямецкай геаграфічнай мапе 1749 году, прысвечанай вялікаму княству літоўскаму, каля мястэчка Ілля пазначана вёска Гута. Больш за 250 гадоў тут выраблялі шкляны посуд. Гута Залесся нарошчвала свае магутнасці ў расійскай імперіі. Майстры з Залесся працавалі ў Кракаве і Варшаве падчас міжваеннай рэчы паспалітай. За савецкімі часамі гута дайшла да поўнага тэхнічнага пераабсталявання, але ў незалежнай рэспубліцы Беларусі легендарная гута цалкам спыніла сваю працу. Адбылося гэта ў 2000 годзе. Пасёлак Партызанскі позірк падарожніка чаруе адразу, але не прыгажосцю старажытных муроў. Сярод звычайнай аднапавярховай забудовы шэрым монстрам узвышаецца спаруда мёртвага шклозаводу. У высокім корпусе павыбіваныя шыбы, высокі цагляны комін, каб не разваліўся, сцягнуты металічнымі абручамі, абшарпаныя сцены і поўная цішыня. Пакуль я фатаграфаваў мёртвы завод, да мяне падышла маладая кабета. Яе адказ на маё пытанне, як жыццё, мяне нямала здзівіў.
Отлично. Ну как отлично? Ну все равно, знаете, завод стал, это плохо, но люди не беднеют.
Так.
Все равно. Каждого по машине, то и по две. Понимаете смысл в чем?
Не, абсолютно не разумею. А в чем секрет?
На заработки все подались. Много кто поехал в Россию. Заработки хорошие. Ну а что здесь? Только женщины остались.
И что это значит, семьи?
Да, ждут, как с армии.
Как с фронта.
Паколькі пасёлак ад 59 года мае назву Партызанскі, дык ягоныя насельнікі называюцца партызанцы і партызанкі. Муж на расійскім працоўным фронце. Няўжо большасць мясцовых кабет таксама радуецца такому сямейнаму стану, як гэтая маладая партызанка? Мяне супакоілі настаўніцы ў школе, якія выйшлі пагаманіць на перапынку.
Это приятно, когда дома трое деток и мама с ними, а муж ездит вахтовым методом на 2-3 недели туда. Приезжает домой на 8 дней, там дней показывает. А дома у мамы и коровка, и вся господарка. Приемно это? Ничего приемного я не буду.
За край эксперт тоже молодежь выезжая. Закинули нас, вы понимаете, стоим у стороне. Нигде об нас никто не копатится стороной, объезжают нас.
А много мужиков ездит на Россию?
Много. Что семья-то мужик в России. Куда только можно кинуться, туда люди кидаются. И все, кто я творит.
Але в Россию едут не все. Бо партызанскі стаіць абкружаны лесам, і на паўдзяржаўныя лесапілкі працуюць на поўніцу. Пётр Кудрашоў, былы шклавар, працуе на адной з іх. Калісьці на гуце за савецкім часам ён атрымліваў 280 рублёў, але сумуе Пётр не па заробках. Яму крыўдна за любімую прафесію.
Вы шкадуеце, вы сумуеце па заводу, сумуеце па той рабоце?
Ну, канешне, ну, столько отработаць, што ўсё. Ну, такая работа, што отойти ад неё не отойдзеш. Шкалар абязачна должен прысутствуваць. Вот каждую минуту, каждый. Ну, все делали. Вот пивные бутылки, водочные, да потом белое стекло, допустим, коньячное, под шампанское бутылки.
И что, они стали непотребны из музыки?
Да, получилось и так, что.
Пакуль одна частка мужчин працуе за мяжой и на тартаках, дык чым займаюцца астатнія, здагадацца нецяжка па іхніх тварах. Але разгаварыўшыся з партызанцам Віктарам, 50-гадовым барадачом, вельмі падобным на разбойніка з расійскіх кінаказак, я быў прыемна здзіўлены. Якіх толькі жыццёвых сюжэтаў не знойдзеш у нашых мястэчках.
П'юць многа.
Много пьюсь.
Я хожу, 20 годов женатый был, я столько не пил, как тут. А самое большое в Гамбурге, я жил в Германии. Больше там за все. Там можно жить прямо на тротуары с протянутой рукой накидали. Я бы копеек этой фенишков. Ну, ты марки были. Все, и он раз поднялся, пошел, пиво купил и издал ляжить, ждать, пока насыпят.
А долго вы там были?
2 года.
2 года в Германии?
Да, я с семьей там был.
Еще недавно Виктор был столичным бизнесменом, мел свою долю на одной из автостоянок, мел несколько гандлевых павильонов на рынках, але все загубило ягоное жанолюбство. Усе покинувши ображенной жонцы, Виктор вернулся на родиму батьков, стал партизанцем.
Ну, проблемы тут у меня и суды, и пересуды, и, блин, не успеваю этот штраф это платить. Судовые издержки, там, адвокатские. Поставил ей машину, гараж, дачу. У меня трехкомнатная квартира осталась там.
Ну, який лёд.
Марный.
Вы же еще не старый человек.
Ну.
Ну, еще здоровый. Все можно и поправить.
Поправляю, ну. До дела хожу, я ходил. Бухают мужики, никто не пап не трахает. Я говорю, кто я? Рунанился к вам в поселок приехал. Говорю, мне тут за всех надо отдуваться. Ну, а так думаю. Ой, земли хватает. Вот, думаю, кроликов разводить.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Про поселок Партизанский Вялейского района рассказывает Змитер Бартосик.
У 1911 годе у газете «Наша Нива» Янка Купала под псевдонимом «Нягутник» писал отсюль наступное. Недавно мне пришлось побывать у тутейшей гуте Залессе. Наиболее зарабляют майстры. Але коли взять под увагу, кольки такая праца вымае духу и укорочивая веку, дыктая оплата зусім малая. Але и при ёй можно было б як колечи жить, каб администрация была б крышку аккуратнейшей и звертала увагу на людей, что для ее корысти працуют. Працуе у гуте больше як 300 человек. Мой наступный суразмовца, 80-годовый Сергей Лашук, прошел шлях от формовщика до майстра. И он потомный шкловар. И ягоны батька, и ягоны дед працавали на гуте.
Сергей Васильевич, а вам болит сердце за завод?
Вырос тут. Чему ж не болит? 51 год с половиной отработал. Все ж вручную. И бутылочки разгибали так конусом. А цикарские дюбочку так... Робили углубление.
Работники гуты, яны жили богато?
Ну, працары, булка, большая булка была, 3 копейки стоила. Кто робил, конечно, богато. А при Польше, так як богато, костюмы какие хорошие. А что в деревне из этой земли? Велосипеды ж не могли мужики купить. А у гутников уж... На моей памяти Неман был ровер Гродинского завода. Спицы крепкие были, не гадкие, как теперь.
Невеликая деталь от старого шкловара про 39-й год.
Освободили 17 сентября. И сразу с НКВД поставили человека, назначили, чтобы глядел, как с трубы дым идет.
Пенсіянерка Надія Вераб'ёва – чалавек у партызанскім знакаміты. Гэтая хударлявая бабулька з украінскай касічкай, заплеценай вакол галавы, не дае спакою ні мясцоваму, ні сталічнаму начальству. Гуту пагубіла пластыкавая бутэлька і папяровы пакет, але спроба варыць шкло ў новых умовах была зроблена ў 2000 годзе. Слова спадарыні Надзеі.
На гэты ремонт завода я прылагіла ўсю дакументацыю. На ремонт гэтага завода адпусцілі 3 мільярды. Трэцяя часть толькі асталася. І гэта трэцяя часть пайшла на нямецкае абарудаванне, которое должны былі прывезена, короче говоря. А цяпер начамі яго збываюць на металалом. Те, которые былі виноваты ва ўсём, все змылись быстро. Нашли работу в Мінску, за Мінском, где хочеш. Но люди ж і баяцца. Ну а мне-то нечего тирать дачку. обшимоновчки кулаком.
На жаль, сьогоднішній директор ГУТи не знайшов можливості зустрітися з вашим покорним слугою. Але затоє партизанка Надія Вірабйова провела мене під виглядом онучка на територію підприємства. Гэта варта бачити. У одним кутку завода роблять драўляні поддони, остатня територія – декорація для фільма про будучиню нашої нещасної планети після атомної війни.
Вот этот металолом, который... Теперь уж будут его каким-то образом, я думаю, его много выгрузили. Надо ж, як-то загнать, так сфотографируйся.
И тут робятся вот эти древляные поддоны.
Вот, вот тут вот древляные поддоны. 21 человек рабочих и 7 руководителей. Представляете?
20 человек?
21 рабочий и 7 руководителей.
И 7 керовников?
Мене вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы. На 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць?
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Змітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма выпуску «Турмы Беларусі ў часы Расейскай імперіі». Удзельнічае прафесар Захар Шыбека. Перадачу вядзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Константин Міцкевіч мінаў знаёмыя будынкі. Двухпавярховую камяніцу адміністрацыі, лядоўню, стайню, хлеў, шорную майстэрню. За спиной застався великий сад. Спынился для сажалки, угледился. У листерку водяной поверхни небыто отбивалося ягоное недавнее житье. Наставницкий сход у Миколаевщине, арышт, посяджение Менска кругового саду. Болела спина, хоть учора и парился у лазни. От неякостной ежи натужно вурчел страуник. Добро, что больничный лекар ничего подозрона покуль не знайшел. Трэба было вяртацца ў свой нумар, што месціўся ў каменным трохпавярховым будынку з прыгожымі вежамі па баках. Чакалася незвычайная вячэра. У святочныя дні падавалі ялавічыну. Усё было больш-менш цярпіма, дапамагала літаратурная праца, калі б не гэтая турэмная агароджа і няспынны нагляд нават у час шпацыру. Рэканструкцыя побыту Якуба Коласа ў Менскай турме ці Пішчалаўскім замку ў 1908-1911 годах зроблена на падставе матэрыялу перапісу домаўладання ў Менску 1910 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў пражскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяраў, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмаў ў Беларусі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, каталіцызму і праваслаўя была створана шырокая разгалінаваная сістэма турмаў. Турэмныя памяшканні меліся ў кожнай воласці. Астрогі ж знаходзіліся ў кожным губернскім і павятовым горадзе. Амаль усе гэтыя астрогі займалі адмыслова пабудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж сітуацыя склалася і пасля паўстання 1863 года. Тады ўжо ў астрогі ператваралі не тое, што асобныя касцёльныя будынкі, а цэлыя касцёлы і кляштары, якія ў масавым парадку закрываліся. Так у цяперашнім свята-духаўскім праваслаўным храме, што на плошчы Свабоды, у 1864 размяшчалася турма для палітвязняў. Праваслаўную семінарыю прыйшлося перасяліць у прыватныя памяшканні. У сутарэнні храма пад арыштам пабываў і Дунін Марцынкевіч, і яго дачка Каміла.
Калі прыйшлі ў Беларусь расейцы, яны пачалі будаваць новыя турмы, ствараць уласна сваю турэмную сістэму, ці працягвалі тое, што было да іх у Вялікім княстве літоўскім?
У вялікай колькасці астругаў у Вялікім княстве літоўскім не было неабходнасці. Паводле статуса Вялікага княства літоўскага у судовых вырыках пераважалі грашовыя штрафы, а не турэмныя зняволенні. Шляхціцаў дык увогуле садзілі пад арышт толькі ў выключных выпадках, як забойцаў сабе роўны. Таму у адпаведнасці з гэтай традыцыяй і дуэляў сярод шляхціцаў у адрозненні ад расійскіх дваран не было. А вось пасля далучэння да Расіі турмаў, што меліся ў Вялікім княстве літоўскім, царскаму ўраду не хапала. Бо адразу ж узнік масавы антырасійскі супраціў і масавыя турэмныя пакаранні.
І колькасць палітычных зняволеных павялічылася?
Палітычных зняволеных у Вялікім княстве літоўскім амаль што не было. Шляхта мела законнае права выступаць супраць манарха са зброяй у руках і ў апоры на ўласнае войска. Гэта, дарэчы, потым і загубіла дзяржаву.
Царызм дзеля застрашэння і пакарання беларускіх патрыётаў не абмяжоўваўся толькі сістэмай турмаў. Мы ведаем і пра высылкі.
У савецкіх дапаможніках прагрэсіўнасць далучэння Беларусі да Расіі абгрунтоўвалася далучэннем да неабсяжных расійскіх рынкаў. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмаў, до того, с чего мы починали. Ці ўсе яны былі з лазнямі, лякарнямі, садам для шпацару і нават сажалкай дзеля хараства, а не для купання?
Што тычыцца расійскіх астрогаў у Беларусі, то ўсюды ў іх існаваў даволі прыстойны парадак. Меліся сакрэтныя камеры для ўтрымання неспакойных арыштантаў, асобныя пакоі для перасыльных арыштантаў. Мясцовыя ж вязні размяркоўваліся па камерах паводле ўзроста, віда злачынства. Падсудныя утрымліваліся асобна ад пакараных, хворыя ізаляваліся. Калі турэмных лазняў не было, то арыштанты пасылаліся ў лазні прыватныя.
І ўсюды такія нормы вытрымліваліся?
Бывалі выпадкі, калі астрогі, асабліва павятовыя, не маглі забяспечыць усе неабходныя для ўтрымання арыштанта ўмовы. Мінскі астрог быў, бадай што, адным з лепшых. Умовы жыцця вязняў пасля рэвалюцыі 1905 года патроху паляпшаліся. Многае залежала і ад арыштантаў. Яны самі павінны былі сачыць за парадкам і чысцінёй. Хоць рабіць это было не непроста. Бялізна мылася і развешвалася прама ў перапоўненых камерах. Дроў для топкі печак денег завсёды не хапала. Лазні часта не прыбіраліся і не праветрываліся. Самым брудным месцам у астрозе былі прыбіральні. Бруд, вільгаць, холад, душнае і цяжкае паветра выклікалі частае захворванне.
У тых астрогах былі прыбіральні ў калідорах, а можа парашы ў камерах, як цяпер?
Для прыбіральняў звычайна адводзілася ўсё ж такі асобныя пакоі. А калі прыбіральні знаходзіліся на вуліцы, то тады арыштанту вадзілі ў гэтае месца пад канвоем.
Вязні даволі часта хварэлі. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне.
Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Паведнасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерніі. Выдаваліся хлеб, крупы, гародніна, сала, алей, соль, селядзец. І толькі па святах ялавічына. Харчаванне арыштантаў залежала яшчэ ад іх сацыяльнага статуса. Дваранам і чыноўнікам грошы выдаваліся на рукі. Іншым ежа гатавалася на агульнай кухні. Кухары звычайна выбіраліся з ліку незначных злачынцаў. Увогуле, арыштанты простага паходжання займаліся штодзённымі гаспадарчымі справамі. Працавалі ў турэмных майстэрнях, калі яны існавалі, прыбіралі камеры, калідоры, турэмную тэрыторыю, насілі ваду, секлі дровы, мылі і рамантавалі вопратку.
А бялізна і ўвогуле адзенне арыштанты прыносілі з сабой, ці яно выдавалася ў турме і мела нейкую агульную форму?
Вязні забяспечваліся вопраткай, абуткам і комплексам для ложка, коштам дзяржавы. Правда, шмат раскрадалася, і арыштанцкае адзенне заношвалася да дзірак. Пры перапаўненні турмаў прыходзілася спаць і на драўлянай падлозе. А як выглядала турэмная форма, уявіць нецяжка. Яе абрысы захаваліся і ў савецкіх турмах.
Пераемнасць назіралася, відаць, не толькі ў турэмнай форме.
Турэмная сістэма царскай Расіі была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме і потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Уладзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў. З пачаткам масавых сталінскіх рэпрэсій магчымасці царскіх турмаў былі вельмі хутка вычарпаны. Сядзелі літаральна адзін на адным. Вязняў касілі эпідэміі, асабліва вострасць ситуация склалася в Аршанской турме. Там почали бунтовать. Керавництво БССР вымушено было специально разглядать тюремное питание и клопотиться по будове додатковых турмах. Обвешение политичных вязней варятами почалося с 1863 года, коли дочку Дунина Марцкевича Камилу сместили у психушку. А потом, у часы Брежнева, эта справа поспехово продолжалась. У психушки смешали уже советских диссидентов.
Кажуць, што ў турму саджаюць дзеля таго, каб перавыхаваць злачынцаў. І цікава было б параўнаць маральнае перавыхаванне арыштантаў у царскай і савецкай турмах.
Асноўнымі сродкамі перавыхавання традыцыйна выступалі катаванне і рэлігія. Астрожнае кіраўніцтва вельмі сачыла за тым, каб адбываліся штодзённыя маленні арыштантаў раніцы і ўвечары, павучальныя размовы са святарамі, чытанні Біблії. У гродзенскім астрозе мелася нават свая царква. Часам прама ў турэмных калідорах адкрываліся каплічкі. Аднак, як правіла, арыштанты маліліся ў камерах. У савецкіх турмах сталінскага перыяду пытання аб маральным выхаванні нават не ставілася. Уся ўвага скіроўвалася на палітычных вязняў. З дапамогай катаванняў рабілася ўсё, каб прымусіць іх прызнацца ў варожай дзейнасці супраць савецкай улады, ды потым выкарыстаць у якасці дармавой рабочай сілы на сталінскіх будоўлях. У майстэрстве катаванняў бальшавікі намнога пераўзыходзілі царскіх катаў. Тыя толькі вырывалі з галавы валасы, а іх пераемнікі яшчэ і ўтыкалі ў свежыя ранкі іголкі.
Зразумела, што без турму пакуль яшчэ ніводнае грамадства абысціся не можа. А без здзекаў над вязнямі, я сам бачу ў шведскай турме, абысціся можна. Дык чаму здзекуюцца над людзьмі, хай сабе і злачынцамі?
Злачынства, на жаль, з'яўляецца непазбежным паўсюль. Аднак яго памеры залежаць ад
профілактычнай працы ў грамадстве, якая, праўда, патрабуе адпаведных капіталаўкладанняў. Для бальшавікоў танея абыходзіліся застрашэнні, здзекі, катаванні. Традыцыя здзекавання тлумачыцца шэрагам ідэалагічна-палітычных матываў. Гэта палітычная помства, ідэалагічная нецярпімасць, якая ідзе з часоў сярэднявечнага рэлігійнага фанатызму. Гэта непавага да чалавека, яго чалавечай годнасці. А галоўнае – гэта бязбожжа, атэізм. Адмаўленне ад таго, што над судом людскім узвышаецца суд боскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.